halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeystaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa xad bisha juun waa 17 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo xuseen baraadan.
waxaa xalay lagu dilay magaal xabeedka kartoon, gaar ahaana tuulada isguraranka ee kaliidiya lagu magacaabo oo ay ku ganacsadaan soomaali kumanaan kor u dhaafaysa. waxaa lagu dilay cabdulaahi maxamuud maxamed oo ku magac dheeraa toobaad oo ganacsada ahaa. sidoo kale waxaa garaab ah oo noloshiisa nolol iyo geeri ayuu u dhexeeyaa oo kooma ayuu ku jiraa ay dhaqaatiirtu leeyihiin, maxamed ismaaciil cali oo maxamed dheere loo yaqiinay.
waa cabdirasaaq cabdulaahi maxamed oo ah saxufi ku nool dalka koonfur afrika oo ka waramaya ganacsato soomaaliyeed oo dalkaasi lagu dilay qaarna lagu dhaawacay. waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shir jira aid ku qabtay aqalka cad, kaasoo ka hadlay arrimo badan, faahfaahinayaan sidoo kale idinkaga haynaa.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu marka hore soo wax kusoo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 25 qof ayaa lagu dilay bariga waddanka Afghanistan sabtidii kadib markii qarax ismiidaamin ah lagu qaaday meel ay ciidamada dowladdu joogeen. kooxda Taliban ayaa muddo inta lagu jiro ciidda hakisay dagaalka ay kula jirto dowladda, waxaana shacabka fursad ay u siisay inay si nabadgelyo ah ku ciidaan, balse weerarkan ayaa waxa mas-uuliyadiisa sheegtay kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ah. ilo dhinaca ammaanka ah ayaa v o a u sheegay in dadka waxyeelada weerarkaasi kasoo gaartay ay isugu jiraan ciidamada Afghanistan, maleeshiyaadka Taliban, iyo dad rayda oo farxadda ciidda u dabaaldegay. afhayeen u hadlay dowladda Atullahi Kokhyani ayaa v o a u sheegay in weerarka uu ka dhacay duleedka Jalalabad, xarunta gobolka Nangarhar, weerarkaasina waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 30 kale.
shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala dalka Yemen, gaar ahaan magaalada ku taalla xeebta badda cas ee Xudeyda, ayaa sheegay in dadkii ka baxay magaaladaasi ee munaasabadda ciidda la soo qaatay qaraabadooda ku nool agaarka magaaladaasi aanay kusoo noqon karin gudaha magaalada. shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in dadkii ka baxay magaaladu aanay soo noqon karin maadaama oo ay gudaha magaalada ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo. hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC ayaa sheegtay in muslimiinta ku nool magaalada Xudeyda ay cabsi darteed u tegi waayeen salaadii ciidda iyagoo ka cabsoonayay in dagaaladu ay saameeyaan. hay-adda ayaa sheegtay in dagaalada u dhexeeya isbahaysiga Sacuudiga iyo Xuuthiyiintu ay saameyn ku yeesheen isu socodkii magaalada, gaar ahaan dadweynihii qaraabada ahaa ee fadliga munaasabadda ciidda isu booqan lahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale weerar afka ku qaaday dembi baarista madax bannaan ee uu hogaamiyo Robert Mueller oo ku saabsan xiriirka laga shakisan yahay inuu dhex maray ololihii doorashada madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka. madaxweynaha ayaa shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad, waxaana uu warbaahintu uga jawaabay su'aalo ku saabsan kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo arrimaha suugalootiga Mareykanka sida sharci darrada ah ku jooga. wariyaha v o a ee aqalka cad Jim Malone ayaa warbixintan diyaariyey, waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa muddooyinkan dambe waxaa yaraa inuu si toosa uga jawaabo su'aalaha saxaafadda ama uu u qabto shir jaraa'id. hase haatee, jimcihii ayaa barxadda aqalka cad waxaa isugu yimid saxafiyiin badan. madaxweynaha ayaa saxafiyiinta ka codsaday inay fursad isu siiyaan su'aalaha ee aanay kala boobin. fadlan, min hal su'aal markiiba ma isweydiin karnaa? sug waa qof iyo su'aal. Trump ayaa weerar ku qaaday dembi baarista Ruushka iyada oo ay soo baxayaan warbixinno uu soo saaray dembi baaraha qaranka oo ku saabsan dembi baaristii lagu hayay emailadii ay isticmaashay Hillary Clinton.
I did nothing wrong. There was no collusion. There was no obstruction. The IG report yesterday went a long way to show that.
wax qalad ama aan sameynin. Ma jirin wax khiyaama ah ama heshiis hoose ah. Dambibaaraha guud shalay warbixin ayuu soo saaray. Wax badan ayay muujinaysaa. Waxaan u malayaa dambibaarista Mueller waa ay qiimo beeshay. Laakiin warbixinta uu madaxweynuhu sheegayo ayaa waxay ahayd mid ka hadlaysay qaabkii ay FBI-du u baareen emailadii Hillary Clinton. Waxaana warbixintu dhaleecaysay madaxii hore ee FBI-da James Comey, kaasi oo madaxweyne Trump hore xilka uga qaaday. Hase ahaatee warbixintu waxay meesha ka saartay inuu jiro shirqool siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynaha, sida uu sheegayo madaxa hay'adda FBI.
This report did not find any evidence of political bias or improper considerations actually impacting the investigation.
Warbixintan ma sheegin inay jiraan cadeymo muujinaya eex siyaasadeed oo saameynaysa dambibaarista haatan socota. Xubnaha Dimuqraadiga ayaa soo dhaweeyay warbixinta sida uu faahfaahinayo hogaamiyaha Senatarada Dimuqraadiga ah, Chuck Schumer.
Anyone who is hoping to use this report to undermine the Mueller probe or prove the existence of a deep state conspiracy will be sorely...
Ed kasta oo rajaynaysay inay warbixintan u adeegsato si ay hoos ugu dhigto dambibaarista Mueller ama rabta inay muujiso inuu jiro shirqool siyaasadeed oo madaxweynaha lala beegsanayo, runtii waa ay niyad jabi doonaan. Shirka jaraa'idka madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku difaacay kulankii uu la yeeshay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
They're doing so much for us. And now we're well on our way to get denuclearization. And the agreement says there will be total denuclearization. Nobody wants to report that.
Wax badan ayay ino qabanayaan. Imikana waxaan dhamaan ku soconaa jidkii lagu burburin lahaa nukliyarka. Waxayna sidaasi ku caddahay heshiiskan kala saxeexanay. Laakiin ma jirto cid rabta inay warkaasi sheegto. Aniga iyo isaguna waan isla qabsanay. Waana arin fiican ee ma aha wax xun. Trump ayaa sidoo kale cambaariyay mucaaradka dimuqraadiyiinta ah isagoo isku dayay inuu dusha ka saaro eedda ka dhalatay markii dhowaan ciidamada Mareykanka xadka Mareykanka ay ku kala reebeen qoysas sharci darro ku soo galay.
The Democrats forced that law upon our nation. I hate it. I hate to see separation of parents and children.
Dimuqraadiyiinta ayaa sharcigaasi ummadeena ku qasbay. Waan necebahay inaan arko waalid iyo ilmihiisii oo la kala kaxaynayo. Xildhibaanada Dimuqraadiga ayaa cambaariyay hadallada madaxweynaha sida ay tilmaamayso Michelle Grisham oo ah xubin ka tirsan Kongareska oo laga soo doorto gobolka New Mexico.
There are no substantive defenses, no policy defenses to their current action separating families.
Ma jiro wax macquula oo difaacaya ama siyaasad difaacaysa tallaabooyinka ay qaadayaan ee qoysaska ay ku kala kaxaynayaan ee ay caruurtii uga reebayaan aabahood iyo hooyadood. Waana calaamad kale oo inoo muujinaysa inaanay waxba xukumi karin. Kulanka uu warbaahinta la yeeshay madaxweynuhu Jimcihii ayaa ah mid aan inta badan dhicin, iyadoo oo madaxweyne Trump si gaara u xiiseeyo inuu ka soo muuqdo shaashadda telefishinka Fox News.
Warbixintii wariyaha VOA aqalka cad Jim Malone uu inoo diyaariyey ayay taasi ahayd. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayey. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
Kooxo ka mid ah burcadda dalka Koonfur Afrika ayaa tuulo u dhow magaalada Cape Town waxa ay dalkaasi ku dileen ganacsade Soomaali ah iyagoo dhaawacay mid kale. Jamaal Axmed Cismaan ayaa hadaba khadka telefoonka waxa uu ku wareystay saxafi degan magaalada Cape Town oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamed.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxa xalay lagu dilay magaal xadeedka Cape Town, gaar ahaan tuulada isku raranka ee Kaliija lagu magacaabo Cape Town ku taalla, oo ay ku ganacsadaan Soomaali kumanaan kor u dhaafaysa. Waxaa lagu dilay Allaahu naxariistee Cabdullaahi Maxamuud Maxamed oo ku magac dheeraa Toobas, ayna Soomaalida Koonfur Afrika gaar ahaana Captain ay si weyn u yaqiimeen oo ganacsado ahaa. Sidoo kale waxaa garaab ah oo noloshiisa nolol iyo geeri ayuu u dhexeeyaa oo kooma ayuu ku jiraa ay dhaqaatiirtu leeyihiin Maxamed Ismaaciil Cali oo Maxamed Deere loo yaqiinay, oo labadoodaba iyagoo gaari saaran oo hortaagan dukaankooda ganacsi ee tuuladaasi Kaliija, gaar ahaana xaafadda Lanta Seti, lagu weeraray oo kooxo burcada ay rasaas orda kaga qaadeen.
Dhacdadan markii ay dhacaysay, ragga burcada ma waxay doonayeen inay dilka geystaan keliya, mise fal dhaca ayay sidoo kale u socdeen? Wararka aada helayso maxay sheegayaan?
Adaa umaadsan tahay arrintaas. Waxaan weydiiyey Cabdicalis Guure oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaal xeebadkan Captain ka howlgasha, oo iminka ku sugan goobtii uu xalay dilku ka dhacay, waxaana ii sheegay in dadka deegaanku ay sheegeen oo ay xaqiijiyeen in burcadda ay u socdeen in ay toogtaan labadan qof ee muwaadiniinta soomaaliyeed ah. Hamigoodana uu ahaa markay rasaasta hubiyaan kadib haddii ay jaanisku helaan amaba fursad ay dukaanka gudaha u gudbaan oo ay wixii agaba ama lacaga ay aruursan karaan amaba ay dhacaan ay sidii horeba ay u sameyn jireen ay dhac caynkaas oo kale ay geystaan. Marka waxaa loo badinayaa inay dukaanka ay u socdeen oo ay dhici rabeen, maadaama marka ay tuurteen muwaadiniinta soomaaliyeed kadib aysan qaadanin gaarigii ay ku jireen balse ay goobta ka baxsadeen sida booliisku sheegeen.
Waa tahay marka dhacdooyinka noocan oo kalea marar badan waxaan maqalnaa in dad ganacsata ah dukaamadooda lagu weeraray, la dilay, dabadeedna la dhacay. Dhacdooyinka noocan oo kale sidee baa u dhacaan inta badan?
Alaaba waddankan Koonfur Afrika dhacdooyinkan iyo kuwo kale oo ka duwanba waa ay ka dhacaan oo si gaar a loola beegsado dadka ajaanibka ah, maadaama meelaha lagu ganacsado laftirkeeda ay yihiin goobo khatartooda leh. Keliyij oo kale haddii aan sawir guud ka siiyo dhageystayaasha, waa tuulo isku raran ah oo aan lahayn wadooyin waaweyn oo gawaarida ambalaasta amaba booliska ay si degdega kugu soo gaari karaan. Marka goobahaas oo kale oo ay cooshado yar ka dhisan yihiin ayay soomaalida ganacsi ka furaan si dadka deegaankaasi ku sugan ay u helaan goobo ay ka tukaameystaan. Marka waxaana isla markiiba beegsan kara qof walba oo burcada ama hubaysan, maadaama uu u jeedo amaba uu arkayo inaanu jirin goob xabadda looga gaban karo haddii ay noqoto in dukaanka gudihiisa uu ku weeraro amaba bannaanka. Marka sida awoodeed ayay soomaalidu aalaba u yihiin kuwo u nugul dhibaatooyinka had iyo jeer lala beegsado dadka ajaanibka ah.
Dhacdada marka ay dhacday kadib, booliiska wax wara ma soo saareen raggii weerarka geystayse? Maxaa waroo laga hayaa?
Boolisku dabcan waxay isku dayayaan inay baaritaan xoog la sameeyaan, isla markiiba waxay isku gadaameen dukaanka weerarka uu ka dhacay iyo agagaarkiisa. Hase ahaatee uma aanay suurtagelin inay gacanta ku dhigaan raggii burcadda ahaa ee falkaasi wuxooshnimada ay naxariis darada la beegsaday muwaadiniintaasi soomaaliyeed. Waxaana iminka uu noqonayaa dilkan kii 28-aad oo sanadkan 2018 aynu ku guda jirno lala beegsado muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan waddankan Koonfur Afrika.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu Cabdirasaaq Cabdulaahi Maxamed oo ah saxufi degan magaalada Cape Town dalka Koonfur Afrika uu warramayey Jamaal Axmed Cismaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dowladda Masar ayaa qiimihii ku kordhisay shidaalka, taasoo saameyn ku yeelatay dadka masaarida ee ku dhaqan waddankaas. warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuni.
War ka soo baxay wasaaradda batroolka ee xukuumadda Masar ayaa lagu sheegay in kor loo qaaday sicirka shidaalka in ka badan 50%. Waxaa kor loo qaaday qiimaha basiinka iyo gaaska 66%, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda batroolka ee xukuumadda Masar. Wasiirka batroolka ee waddankani Taariikh Meela ayaa sheegay xukuumadda Masar inay u baaqanayso 50 bilyan oo geniga masaarida ah oo ka mid ah lacagaha lagu kabi lahaa miisaaniyadda 2018 iyo 2019. Al-Sayid Taariikh ayaa sidoo kale sheegay lacagta dowladda ay ku kabi jirtay shidaalka oo ahayd 139 bilyan oo lacagta geniga masaarida ah inay noqonayso haatan 89 bilyan oo keliya. Dowladda Masar ayaa horey u korrisay qiimaha korontada, biyaha, iyo weliba qiimaha tikidhada lagu raaci jiray tareenada mara dhulka hoostiisa. Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya go'aanka dowladda Masar kor ay ugu qaaday qiimaha shidaalka.
Wareerka ka soo baxay wasaaradda batroolka ee dalka Masar ayaa waxaa sare loogu qaaday qiimaha shidaalka, kaas oo la gaarsiiyey lagu kordhiyey 66%. Arrintan ayaa waxaa looga dan leeyahay inay xukuumaddu jarto kabista ay ku kabto maxaan ku dhahay shidaalka. Biyihii ugu dambeeyey waxaa sare ay xukuumadda dalkani Masar ay u qaaday sicirka biyaha iyo korontada iyo tikidhada tareenada lagu raaco. Arrimahani waxay imanayaan iyadoo ay Masar dowladda Masar ay la dhacayso dhaqaale xumo xoog leh. taasoo soo bilaabatay markii ay kacdoon ay ka bilaabeen dalkani Masar ee 2011.
Waa markii saddexaad oo xukuumadda waddankani kor ay u qaadayso qiimaha shidaalka, tan iyo markii dowladda Masar ay hoos u dhigtay qiimaha lacagta ganiga marka lagu sarifayo dollarka Mareykanka sanadii 2016. Talaabadani ayaa timid ka gadaal markii sanduuqa lacagta adduunka uu ka dalbay xukuumadda Masar si loo siiyo lacag deyn ah oo gaaraysa 12 bilyan oo dollarka Mareykanka ah muddo 3 sano ah. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha waddankani Cabdul Fitaax Assiisi uu soo dhisay xukuumad cusub kadib markii bishan gudaheeda loo dhaariyay mar labaad inuu noqdo madaxweynaha dalkani muddo 4 sano ah. Dalka Masar ayaa la daalaa dhacaya qalalaaso dhinaca dhaqaalaha tan iyo markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon shacdi ah sanadii 2011 oo xukunka laga tuuray Xusni Mubaarak oo dalkani xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Wakaaladda dowladda Jabuuti u qaabilsan horumarka bulshada ayaa baryahan dambe kordhisay howlaha ay ku gacan qaabanayso dadweynaha kadib markii la dareemay inay dhiitaan qaybo ka tirsan bulshada iyo inaan horumarkii loogu fidin bulshada sidii la rabay. Haddaba maamulaha qaybta maaliyadda ee mashaariicda ee wakaaladdaasi Faarax Cabdillaahi Waaliye ayaa waxa uu warramay wariyaha V O A da Ramadaan Muuse.
Hadafyada waaweyn ay ku shaqaleedahay waxaa ka mid ah xaqiijinta la dagaalanka saboolnimada, helitaanka adeegyo maaliyadeed iyo kuwa aan maaliyad ahayn, marka microfinance classic balaara ama microfinance islaamiga,
maalgelinta islaamiga iyo maalgelinta koobnayd,
iyo taageerida howlaha horumarinta bulshada iyo deegaanka, dhisitaanka kartida horumarinta qaybaha ka howlgala sida bulshada rayidka, sida gobolaysiga, farsamooyinka adeeg ee dadka xoogsada, iyo horumarinta miyiga iyo mashaariicda ugu waaweyn ee badbaadinta shaqaalaynta dhalinyarada iyo horumarinta farsamooyin ee farshaxanka. Itaaba iyo ugu muhiimsan hay'adii loo aasaasay hay'adda
maxay idin ka hirgelay? Hadaba waa meelahaad xoog saarteen inaad sidoon kartaan maanta inta aad soo sheegto dhan waad ku guuleysateen oo way ka muuqataa dadka.
Horta waxa ugu muhiimsan waa magaalaynta qaybta u weyn oo u leenahay hay'addu ay u leedahay khibrad dhowr iyo 10 sanadood ka kooban waxyaabaha waaweyn ee ka qabanay waxaa kamida xaafada matalan Kaarseed, hadaan ku soo qaato misaal, masjid baan ka sameynay, maktabadan sameynay, waxaan sameynay dariiqyo waaweyn oo 2 ilaa 3 kilometer oo dhexmara xaafadaas iyada ah, 2 saldhig oo maxay ahayd qaybta korontooyinka oo waaweyn, iyo xarumo caafimaad, xarumo horumarinta bulshada. Qaybta kale maxay ahaydeen ay muxuu ahaa balbalo oo kale. Waxyaabaha ay aan ka sameynay waxaa kamida korinta qaybta korontooyinka oo aan sameynay 4 xarumo oo tamarta korontada ah, iyo xarumo tababarka lagu sameeyo oo dhalinyarta iyo hooyooyinka wax ay ka qayb galaan.
Waxaa kaloo jira maskarado aad ka hirgeliseen xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada madaxda.
Waxaa kamid ah balbalo oo kale waan ka sameynay, waxaa kaloo aan ka sameynay magaalada Carta waan ka sameynay, saribeedo kalena waxaan ka sameynay magaalada Dakhil. Hawlahaas saribeeda kuma koobna waxyaabo kaloo waaweyn waan ka qabanay gobolada. Waxaan sameyn doonaa magaalada Dakhil iyo Tijuura saldhig dadamiska ciidanka dadamiska ayaa 2 saldhig u sameyn doonaa. Calsabiix oo kale waxaan ka sameyn doonaa xarumo tababarka lagu sameeyo. Waxaa kaloo ka sameyn doonaa Tijuuri iyo Dakhila saldhigyaal ay basasku stationu ay basaska ay ka baxaan ay ka soo galaan, iyo qaybo kale oo waxaa jira magaalooyinka gobolada aan sameyn doono korriinta qaybta biyaha, qaybaha biyaha aan iyagana ubaxo kale matalan waan sameyn doonaa. Waxaa kaloo jira qaybo dhanka dhulka xoolaha lagu gowraco iyadana Tijuuri ka sameyn doonaa. Waxyaabaha waaweyn weeyaan waxa qabadka
laakiin Faarax, inta badan wax la sheegaa waxa soo hawlo tirisay iyo kaalinta aad kaga jirtaan horumarka bulshada marka la eego xaaladda maanta dadka reer Jabuuti ku jiraan, misladihiin wax weyn baad qabateen?
Wallahi taalkaygu waa dhanka hore oo anagu maanta waxbaad la hadhayn malihin, maadaama mahayadani ay dowladdu aad ula socoto oo madaxweynuhu weliba hormudka yahay uu aad markasta u taageerana la garo joogo. Waxaan qabano waxda ciyaaran maa haddaan ku sameeyo qaybtani bulshada. Waxaan qabanay dagaalana imika 19,000 ilaa 20,000 oo qof ayaan kala dagaalana nafaqo xumada nafaqo darada dhaka hooyada iyo ilmaha in waxaan qabanaa in dhaka dhalinyarta iyagana shaqooyin baan u abuurnaa shaqooyin ayaan sameeyney 8,600 iyo 30 qof na waxaan u sameeyney in aan u sameeyno tababaro dhaka shaqada mashaariic kale waxa jirsa iyaduna imika sanadkan aan wadno oo dhaka dhalinyarta sida maalgelinta mashaariic badan oo ku saabsan dhaka dhalinyarada sida maxay ahaayeen farsamooyinka waxaan u sameeynaa dhalinyarta sa waxay urur bay sameeyaan ugu yaraan 3 qof ka kooban 3 qof waxaan u sameeynaa tababaro tababarka kadib waxay soo diyaariyaan mashaariic mashaariicda aan u hirgelinaa hadaan misal aan qosiyo 640 dhalinyara ayaan inta muddada nimka sanadkan aan joogno aan hirgelin waxa aan maal gelinina 548 qof ayaan maal gelinay oo dhalinyarta magaalada kamida kamida hadaan Cali Sabiix Jibuuti Arsa Dakhil Obo iyo Itasba iyo Tijora marka anagu ismeelihiin waas dhigateen laakiin wax weyn ayaan qabanay hadba markasta mashaariicnu soo bersan waxaan ku daraa
waxa kale oo jira arrimo xagga horumarka qaxootiga oo ka shaqeynaysan baryahan oo doonaysan inaad hirgelisaan
waxa weeyaan mashaariic cusub baan ayaan gacanta ku haynaa oo qaxootiga ku saabsan qaxootigu 3 meelood bay degeen wadanka qaybta Cali Cade qayb kale oo Holhola iyo qayb Ubaxa hadafyadaasi waxa aan sameynaa waxyaabo maxay ahaayeen in dhaka beeyada ku oo la dagaalanka dhinaca maxay ahaayeen beeyada ku saabsan in la aan yareyn karo saameynta xun ee joogitaanka qaxootiga uu ku leeyahay bulshada marka laga hadlayo qaybta beeyada taag waa mid waxaan u sameynaa dhismayaal dugsiyo college dhexe iyo ku sareba korriin waxaan u sameynaa khadadka korontada ee magaalada oo wuxuu kala waan sameynay waan wadnaa korontada tuulada iminka tuulada magaalinta tuulada Holhol oo kale waan sameynaa korriin waxaan kala wadnaa saldhigyo tababar ay ku sameeyaan dadkaasi qaxootiga waxaan kala wadnaa korriin saldhig tamarta aad oo kale ee magaalada Cali Cade 3 goor baan jibaari doonaa awoodiisa mashaariic deegaanka ku saabsan oo sida biyo xireeno yaryar oo aan sameyn doonaa waxyaabo badan oo kale oo soo wadnaa way jiraan hadba sidii awood waa inuu samaxnaa aan wadnaa
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdillaahi Waaliye oo ka tirsan wakaaladda dowladda Jabuuti u qaabilsan horumarka bulshada oo magaalada Jabuuti u waramay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo nagala socotaan dunida oo dhan waxaa aad loo xiiseynayaa maalmahan dambe ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta haddaba wararkii u dambeeyay ciyaarahaasi waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan
Maasanad Xuseen Barre kulan wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa weli si habsame leh waddanka Ruushka ugu soconaya koobka kubadda cagta adduunka waxaa la dheelay kulamo xiiso badan maalintii shalay ilaa xalay iyadoo maantana kulamo ay dhici doonaan haddii aynu ku horeyno kulamada xiisaha badan ee dhacay waxaa ka mid ah xulka kubadda cagta ee dalka Croatia ayaa guul muhiim ah ka gaaray gruubka D oo la sheegay inuu yahay kan ugu adag gruubyada koobka kubadda cagta adduunka oo Ruushka ka soconaya Croatia ayaa 2 gool iyo waxba dirtay xulka dalka Nigeria 2 gool ee Nigeria looga badiyay waxaa mid ka mid ah iska dhaliyay ciyaaryahan Etobo daqadii 20-aad halka daqadii 17-aadna uu rigoore ku labeeyay ciyaaryahanka Luka Modric kadib markii khad lagu galay Mario Mandzukic Gruubkaasi waxaa 3 dhibcood ku hoggaaminaya xulka dalka Croatia halka dalalka Iceland iyo Argentina oo goorsi horeysay dheelayna ay barbaro galeen gool iyo gool waxana kulankaasi uu ahaa kulan xiisa badan xulka dalka Iceland ayaa ah dalka ugu yar ee ka qayb galaya taariikhda koob kubadda cagta adduunka hadda waxana Argentina oo kamid ah dalalka ciyaaraha kubadda cagta magaca kule loo saadaalinayayna kamid ah dalalka koobka sanadka inay wacdar dhigaan laga yaabo ay ku noqotay mucjiso in ay ka badin waayeen kooxdaasi Iceland ka socotay golodaha kooxda kubadda cagta ee naadiga Iceland Hannes Halldórsson oo 30 jir ah ayaa ka badbaadiyay rigoore ciyaaryahan Lionel Messi kaas oo markaasi sheegay in ay u ahayd Rio u dhabowday in uu rigoore ka qabto mid ka mid ah laacibiinta ugu wanaagsan adduunka kubadda cagta ciyaartaasi Messi golkaasi laga qabtay rigoorada ahayd ayaa waxa oo sheegay lafahantiisa in ay ahayd mid naxdin iyo xanuunba ku reebtay. Waxaan u tilmaamay in kulanka kale ee Khamiista soo socota ee Croatia la dheelo doonto xulka dalka Argentina aysan haysan dooq kale oo ah in ay badiyaan mooye. Golodaha kooxda kubadda cagta Iceland, arrimaha kale mucjisada la waxay tahay in qaarkood ay shaqooyin kale ay haystaan. Waxaa sidoo kale ka mid ah golodahaasi oo shaqo si markaasi part-time ahaan ugu qabto ay tahay isagoo ah soo saare dhinaca muuqaalada fiidiyooyada, halka qaarkood ciyaartooyda ay yihiin kuwo dhakhaatiir oo dandistiyaal ay isugu jiraan oo shaqooyin kale gedisan ay qabtaan. Haddana kubadda cagta wacdaro ayay ka dhigeen. Sidoo kale koobka yurub ayaa la xusuustay in wacdaradaas ay dhigeen, waxaana ay ka soo baxeen isreebka koobka adduunka group aad u adag. Hadda gruubka ugu adag ayay ku jiraan, waxaana ay la dheeli doonaan sidoo kale maalinta jimcaha xulka dalka Nigeria oo gruubkani guuldaro wadata. Iceland iyo Argentina min hal dhibcood ayay iska leeyihiin. Kulmada kale ee dhacay dhegaystayaal, haddii aan idin dulmarno, waxaa ka mid ah xulka dalka Peru ayaa guuldaro kala kulmay xulka dalka Denmark, waxaana looga wadranaaday gool waxba. Ciyaartoyga Yusuf Poulsen ayaa u dhaliyay dalka Denmark goolka, ciyaaryahanka Cueva ayaa rigoore ka khasaariyay naadiga dalka Peru. Sidoo kale waxaa dhacay France iyo Australia, laba gooli gool ayay gruubkaasi C dalka Faransiiska ku wadranaadeen. Goolka guusha Faransiiska waxa u dhaliyay ciyaartoyga Paul Pogba. Maanta waxaa dhici doona kulamo kale oo xiiso badan oo gruubyada E iyo ayaa dhici doona F. Gruubka E, Costa Rica iyo Serbia ayaa kulanka ugu soo horeeya, Brazil iyo Switzerland ayaa gruubkaasi sidoo kale kulanka ugu dambeeyana noqon doona. Hayeeshee kulanka E F ayaa markaasi dhici doona, oo Costa Rica iyo Serbia markay dhilan kadib kulanka kale soo gali doona waa Germany iyo Mexico. Jarmalku waxa uu difaacanaya koobka kubadda cagta adduunka oo sanad 4 sano ka hor ay ka qaadeen dalkaasi Argentina ciyaar ka dhacday wadanka Brazil. Dhegeystayaal, xeebaha kusoo kordha iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha mar kasta waxaad iyago faahfaahsan kaga boqon kartaan bogga VOA somali.com. xubinta ciyaaraha mar kasta inay joogto.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay wararkii u dambeeyay ciyaaraha adduunka. halka kala socoteen waa VOA. haatanna aynu ku dalsanno codka fanaanka La Fola iyo heeskiisii Tar.
waxay dhegeystayaal, heestaasi Maxamed Xasan Xuseen La Foole ayaan ku soo gabgabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Xuseen Baraadan iyo anigoo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kowd iyo barka duhurnimo. waxaan idinka tegaynaa dhammaantiin isku duuban nabadgelyo. I'm not the one who's running out of time.